Welcome to the big show.
Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε για να τα προλάβουμε όλη την εκπομπή του μπάσκετ, έτσι έστω και με 40 λεπτά στη διάθεσή μας. Κώστα Σωτηρίου στο μικρόφωνο, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, η φίλη μου Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Είναι και το Facebook, είναι και το Instagram, 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα, μας βρίσκεται και τα συζητάμε κατά τη διάρκεια της μέρας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, φυσικά. Αλλά επειδή υπάρχει μια πόλη που πανηγυρίζει και δικαιωματικά κατάφερε να διατηρήσει την παραμονή στην Basket League. Εμείς θα πάμε να καλησπερίσουμε και να συγχαρούμε τον Νίκο Παπανικολόπουλο, τον προπονητή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Καρδίτσας πριν από μερικούς μήνες, στις αρχές Ιανουαρίου. Και με κόπο, με αγώνα, με άγχος, κατάφερε να την οδηγήσει στη γη της επαγγελίας που είναι η Basket League, δηλαδή να διατηρήσει την ομάδα στην Basket League, στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ιωνικό, που όλοι είδαμε πώς εξελίχθηκε και πόσο μεγάλο θρίλερ ήταν. Coach, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε υγεία. Είναι οι μέρες...
Μια εβδομάδα νωρίτερα για να έρθει, αλλά θρησκευτικά είμαστε αυτή την εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα.
Ευκαιρία για ηρεμία λίγο τώρα για εσάς και για την Καρδίτσα.
Ναι, σίγουρα ευκαιρία για ηρεμία, ευκαιρία για ξεκούραση και μετά από λίγο πάλι στη δουλειά.
Πώς το βιώσατε, coach, αυτό το thriller? Όχι μόνο την ημέρα του αγώνα, αλλά όλη την εβδομάδα που προηγήθηκε. Πώς το ζήσατε?
Κοιτάξτε να δεις, όταν το ζεις από μέσα, το ζεις πολύ πιο ήρεμα από όταν το ζεις από την κερκίδα ή από την τηλεόραση. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ξέραμε από την αρχή της χρονιάς ή τουλάχιστον από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ ότι θα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική βάσει προγράμματος. Ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Κάποια πράγματα μας βγήκανε, κάποια πράγματα δεν μας βγήκανε, αλλά στο τέλος της ημέρας ήμασταν εμείς που χαμογελάσαμε και τα παιδιά πήραν μια άξια νίκη.
Πέρα από ορισμένες κινήσεις, πραγματικά μεταγραφικές εννοώ, άλλαξαν την ομάδα και είδαμε και μια εμφάνιση φανταστική του Γκάλινατ. Τι προσπαθήσατε να φέρετε, ρε παιδί μου, στην Καρδίτσα με την έλευσή σας ως προπονητής και πόσο σας βοήθησε η συνεργασία με ένα διοικητικό ντουέτο που έχει παίξει μπάσκετ πολλά χιλιόμετρα αμφότερη, μιλάμε και για τον Δελιγιάννη αλλά και για τον Γιάννη Μπουρούση, ο Μπουρούση φυσικά στο κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού.
Κοίταξε, να ξεκινήσω από την τελευταία παρατήρηση την οποία έκανες. Σίγουρα και τα δύο παιδιά που προανέφερες, ο Γιάννης ο Μπουρούσης και ο Χρήστος Δελιγιάννης, αλλά εγώ δεν θέλω να δικήσω κανένα και το σύνολο του συμβουλίου εδώ στην Καρδίτσα είναι πραγματικοί παράγοντες με την ερασιτεχνική αγάπη και με αυτό το οποίο πρέπει να πρεσβεύει το μπάσκετ και το άθλημα. Είναι πολύ ευχάριστη και η συνομιλία και η συναναστροφή, αλλά και η επαγγελματική σχέση η οποία έχουμε. Μπορείς να μιλήσεις για μπάσκετ, είναι έτοιμοι να μιλήσουν από παραγωγική διαδικασία μέχρι επαγγελματικό αθλητισμό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το σύνολο του ελληνικού μπάσκετ από αυτή τη συνεργασία το πάρει πίσω.
Ναι. Πρωτού φτάσουμε στο πρώτο σκέλος, να κάνω και τώρα μια παρατήρηση και να ρωτήσω το εξής. Είχα μάθει το καλοκαίρι που μας πέρασε ότι τουλάχιστον ο Χρήστος Δελιγιάννης, με τον οποίο από όσο γνωρίζω έχετε και μια πάρα πολύ καλή σχέση, στενή κτλ., είχε σκεφτεί το όνομά σου για την τεχνική ηγεσία, σωστά? Ισχύει κάτι τέτοιο? Παίζει αυτό το σενάριο?
Η ομάδα έκανε μια επιλογή στον coach Αγγέλου.
Ευγενικά το λες τώρα, έτσι, πες αλήθεια.
Όχι, καθόλου.
Πέρα από τον Βαγγέλη Αγγέλου που είναι σεβαστός και έμπειρος προπονητής, άλλο αυτό. Λέω ότι λέει το παρασκήνιο.
Η ομάδα έκανε την επιλογή της σε έναν έμπειρο και πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος όταν ήρθα εγώ εδώ βρήκα πράγματα, βρήκα ομάδα με δομές, ομάδα με οργάνωση και αυτή είναι η μοίρα των προπονητών. Βρήκα και μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλά θέματα τραυματισμών τα οποία επηρέασαν το αποτέλεσμα και κάποια θέματα τα οποία είναι του σύγχρονου αθλητισμού, όπως καλοί παίχτες να κάνουν χρήση συμβολέων και buy-out, τον Ντελόριερ να φύγει, ή μετά όσο ήμουν εγώ σε 10 μέρες χάσαμε τον Μπέιτμον, ο οποίος ήταν ο πρωτοσκόρερ της ομάδας. Παρά λοιπόν υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες. Η επιλογή της Καρδίτσας ήταν ο coach Αγγέλου. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δεν κάτσανε τα πράγματα και τα αποτελέσματα και στη συνέχεια ήρθα εγώ με τον οποίο με τον Χρήστο πραγματικά έχω σχέση. Υπήρξαμε και δύο φορές συμπαίχτες, τόσο και στην Ελευσίνα όσο και στο Περιστέρι.
Νίκο, έφτασες και στο πρώτο σκέλος και είπες ότι πραγματικά βρήκες πράγματα πάνω στα οποία πάτησε η ομάδα που είχε και ατυχίες και τραυματισμούς και αποχωρήσεις. Εσύ τι προσπάθησες να φέρεις στην Καρδίτσα με τη δική σου φιλοσοφία, με τη δική σου λογική?
Κοίταξε, το πρώτο πράγμα το οποίο έπρεπε να καλύψουμε είναι τα βασικά κενά τα οποία έχει στο ρόστερ της.
Άρα ξεκίνησε σκάουτινγκ.
Ναι, για 20 μέρες είπαμε ότι δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Πραγματικά πήγαμε στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έπαιξα στο εκτός έδρας με τον Ιωνικό και είπαμε να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη διαφορά. Γιατί ξέραμε ότι με το ρόστερ το οποίο είχαμε ήταν πολύ δύσκολη η νίκη. Καταφέραμε να κλείσουμε μια διαφορά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και να το διεκδικήσουμε στους 7 πόντους και μετά είπαμε ότι τώρα για 20 μέρες πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα, να δούμε αν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο τελικά δεν είχαμε κλείσει το ρόστερ, είχαμε καταφέρει να έχουμε μόνο τον Λαμάρ Πίτερς, και να ξεκινήσουμε από τις 20-22 Ιανουαρίου, το οποίο ήταν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πάτρας, να έχουμε μια ομάδα, να ξέρουμε τι είμαστε. Mm-hmm. Και να παλέψουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχουμε στην έδρα μας.
Νίκο, ανέφερε το όνομα του Πίτερς. Ήταν σοκ ο τραυματισμός του?
Η ομάδα πραγματικά ταρακουνήθηκε και εγώ ταρακουνήθηκα από την απώλεια του Πίτερς, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι όσο πας στα κρίσιμα παιχνίδια χρειάζεσαι γκάρ και χρειάζεσαι και γκάρ τα οποία να βασίσει το παιχνίδι.
Εκεί πέρα και είναι και ονοματάρα για την μπάσκετ λίγο ολόκληρη, όχι μόνο για την καρδίτσα.
Ήμασταν πολύ τυχεροί που τον βρήκαμε, έστω και αν δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, και πάρα πολύ άτυχοι που χτύπησε τον καιρό που άρχισε να ανεβαίνει, γιατί και αυτός ήθελε ένα χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί και να βρει τα πατήματά του.
Έχεις παίξει με δεκάδες.
Το καλό για μας ήταν ότι συνδυάστηκε ο τραυματισμός του με την νίκη από το Περιστέρι. Εμείς ξέραμε την απώλεια του Λαμάρ όσον αφορά την ομάδα και όσον αφορά την περιφερειακή μας γραμμή. Άρχισαν να το ανακαλύψουν οι αντίπαλοι και βρήσαμε χρόνο.
Έχεις παίξει, αυτό σκεφτόμουν να σε ρωτήσω έτσι αυθόρμητα, με πολύ καλούς παίκτες κατά τη διάρκεια της καριέρας σου. Τέτοια εικόνα του Γκάλινατ που είχε στον ντέρμπι με τον Ιωνικό, εντάξει, την έχεις ξαναδεί σίγουρα, αλλά πόσο έτσι εντυπωσιακό ήταν να το ζεις από μέσα, γιατί εμείς στην τηλεόραση πάθαμε σοκ με τα καλάθια που έβαζε.
Κοίταξε, ο Ρόμπερτ έχει ξανακάνει αυτά τα πράγματα σε εμάς. Είναι καθοριστικός και στη νίκη επί του Άρη και στη νίκη επί του Περιστερίου. Ήταν πραγματικά καθοριστικός και ειδικά στο τέλος είναι άνθρωπος ο οποίος θα πάρει αποφάσεις. Μπορεί να μην είναι ο Γκάρ, ο οποίος θα πάρει επικαιρόλη, θα δημιουργήσει, αλλά εκτελεστικά έχει πολύ μεγάλο ταλέντο το παιδί. Mm-hmm. Εγώ τον παρακολουθούσα 2 χρόνια, πολύ στενά. Είχε μια ατυχία και δεν είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο το ευρωπαϊκό που θέλει, επειδή είχε τον τραυματισμό την πρώτη χρονιά στην Ιταλία, στο τέλος της χρονιάς. Όταν μας δόθηκε η ευκαιρία και είδα ότι είναι ελεύθερος από την Ανσή, κατηγορηματικά είπα ότι με αυτόν και τον Πίτερς θα είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα.
Να υποθέσουμε ότι θα σκεφτεί σοβαρά μαζί με τη διοίκηση, δεν το ξέρω αν το έχετε κάνει ήδη, να δοκιμάσεις από την αρχή και τις επόμενες σεζόν. Έτσι μου ήρθε τώρα να σε ρωτήσω.
Έχει πολύ μεγάλη τύχη αυτό που λες.
Υπάρχει, θέλω να πω, μια κοινή επιθυμία.
Ναι.
Αρχικά πάντα.
Ναι.
Εάν λοιπόν με το καλό ευοδοθεί αυτό το σκεπτικό και παραμείνεις του χρόνου, δεν θα ήθελα να το προσωποποιήσω σε σένα, γιατί ξέρω ότι είσαι χαμηλών τόνων και το διαπιστώσαμε όλοι και από την απάντηση που έδωσες για τον προκάτοχο στο Βαγγέλη Αγγέλου. Κατάλαβα.
Δεν είναι θέμα ούτε χαμηλών τόνων, ούτε στοιχειώδους ευγένειας. Είναι η πραγματικότητα και είναι και πράγματα τα οποία και από το χώρο θα πρέπει να αρχίσουν να ακούγονται. Να σου πω προσωπικά ότι εμένα δεν θα μου άρεσε αν ήμουν στην άλλη πλευρά, γιατί όταν είσαι προπονητής είσαι και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Ισχύει.
Και από αυτή που φεύγεις και από αυτή του ανθρώπου που κάνει comeback.
Σωστό.
Πρέπει να αποδίδονται τα δίκαια.
Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λέω λοιπόν ότι ως σύλλογος, με την συνδρομή και τη δική σου, ας πούμε, που είσαι ο προπονητής που προσπάθησε και κατάφερε να κερδίσει την παρτίδα στο τέλος και να διασώσει την ομάδα στην κατηγορία της Basket League, τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει η καρδίτσα σε σχέση με την rookie σεζόν της στην Basket League? Επειδή εσύ το έχεις δει το έργο από κάθε πλευρά, ας πούμε, ως παίκτης, ως προπονητής, παντού.
Να σου πω, το θέμα είναι τι πρέπει να διορθώσει η Λίγκα όσον αφορά. Αυτά τα οποία είναι να κάνει η καρδίτσα θα τα κάνει και οι άνθρωποι θα κάνουν μία ανάλυση. Θα πούμε και θα πω προφανώς και εγώ τη γνώμη μου στο τι πήγε καλά και το τι πήγε άσχημα. Αλλά δεν μπορεί στον αθλητισμό στις 22 αγωνιστικές να μην δίνει το δικαίωμα κάποιος να καλύψει το κακό αποτέλεσμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες οι οποίες παίζαν για την παραμονή στην κατηγορία είχαν φτάσει στο τέλος του πρώτου γύρου και οι νίκες οι οποίες είχαν οι 4 ομάδες στο τέλος ήταν μόνο μεταξύ τους αναμετρήσεις.
Ναι.
Και νομίζω ότι είχαμε εμείς επί του Κολοσσού το πρόγραμμα ήταν τέτοιο που δεν είχαμε εντός έδρας παιχνίδι με τους υπόλοιπους που παλεύαμε. Η Πάτρα επί του Κολοσσού και ο Ιωνικός επί του Κολοσσού. Όλες οι άλλες ήταν μεταξύ μας νίκες. Θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα με 12, με 14 ή 16 ομάδες να μπορείς να το καλύψεις αυτό το πράγμα.
Νίκο,
δεν είναι,
Νίκο.
Δεν είναι το πρωτάθλημα η ομάδα η οποία πετυχαίνει το στόχο της, έχει κάνει 5 νίκες.
Θα ζητήσω εγώ ένα time out τώρα για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τη Λίγκα εν γέννη.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Ακούτε Eraspor.
Και εμείς ακούμε Νίκο Παπανικολόπουλο, τον προπονητή της Καρδίτσας, γιατί λέγαμε την ώρα που έπεσαν οι διαφημίσεις και ήταν υποχρεωτικό το time out για το τι πρέπει να βελτιώσει η Λίγκα ως Λίγκα. Διότι Νίκο, πολύ λυπάμαι που θα το πω, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και κάθε χρόνο επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη. Η δική σου γνώμη ποια είναι, έτσι 1, 2, 3, 4?
Κατηγορηματικά εγώ είμαι υπέρ των πολλών ομάδων. Mm-hmm. Κατηγορηματικά.
Σου δηλαδή, φάνηκε δηλαδή και εσένα μια συρρήκνωση με τις 12.
Δεν μπορεί το πρωτάθλημα τελειώνει 9 Απριλίου.
Εδώ η Ευρωλίγκα πάει να ανεβάσει τις 18 και να τις κάνει 22-24.
Δεν μπορεί να τελειώνουν. Μιλάνε για παραγωγική διαδικασία. Εγώ θα ρωτήσω κάποιους παίκτες, ο οποίος δηλαδή ξεκίνησε 1η Σεπτέμβρη την προετοιμασία, είναι ικανοποιημένοι με το να τελειώσει 10 Απριλίου.
Σωστό. Άρα, και λοιπόν, και από τους νεαρούς Έλληνες, το θέμα είναι και ποιοι παίξανε και πόσο παίξανε.
Μα όλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο να βρεθούν οι ομάδες, να βρεθούν οι καρδίτσες, οι οποίες έχουν κόσμο, έχουν φερεγγιότητα. Ας μην κοιτάμε τόσο πολύ το μέγεθος του οικονομικού, το αν θα μπορεί κάποιος να έχει εξασφαλισμένα 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περιορισμός στο άθλημα.
Σωστό.
Ο αθλητισμός είναι το απρόβλεπτο, δεν είναι το προβλεπόμενο. Αν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί με συγκεκριμένα χρήματα και να τα πληρώσει και να κάνει τη δουλειά, ας την κάνει.
Νίκο, παρένθεση μικρή σε αυτό μέχρι να πάμε στις υπόλοιπες προτάσεις εντός αγωγικών και εκτός. Είναι αλήθεια ότι η Καρδίτσα έχει δώσει έμφαση στην παραγωγική διαδικασία, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα ταλέντα που ξεπετάγονται είναι πολύ λίγα, έτσι, ελάχιστα. Και πολλοί προπονητές, συγγνώμη που σε διακόπτω, εκφράζουν έτσι μια απεσιόδοξη σκέψη ότι αύριο μεθαύριο, όταν σταματήσουν οι 90ρηδες, θα έχουμε τρομερό πρόβλημα στην Εθνική Ανδρών. Εσύ πώς το βλέπεις? Και θα ήθελα και στην Καρδίτσα να μου πεις τι γίνεται, γιατί μαθαίνω ότι έχει γίνει πεδομάζωμα.
Κοίταξε, υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική στις ακαδημίες με 450 παιδιά. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα γήπεδο σχεδόν για αποκλειστική χρήση. Υπάρχει μια συνεργασία με όλες τις ομάδες της Καρδίτσας σε επίπεδο μικρών ηλικιών. Και θα προσπαθήσει και προσπαθεί η ομάδα εδώ και χρόνια να κάνει κάτι καλό στην παραγωγική διαδικασία. Mm-hmm. Άλλο βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το να έχεις παιδιά στις ακαδημίες, εντελώς διαφορετικό πράγμα το να βγει ένας παίχτης.
Σωστό, σωστό. Να σε ρωτήσω, σου μπήκε ο πειρασμός κάποια στιγμή εκεί που τον έβλεπες μέσα στα πόδια σου να βάλεις τον Μπουρούση για κανένα πεντάλεπτο?
Ο μεγαλύτερος πειρασμός για τον Μπουρούση και κατ' επέκταση για τον backup του, τον Χρήστο Δηληγιάννη, ήταν όταν αρχές Γενάρη προσπαθούσαμε να βρούμε ψηλό πριν βρούμε τον Evans. Είπαμε ότι έχουμε δύο ψηλούς, δύο πεντάρια καλά
στη
διοίκηση και κανένα στο κήπεδο.
Σωστό.
Εκεί πέρα ναι, ήταν πολύ έντονος ο προβληματισμός.
Σωστό, σωστό.
Μετά και με τον Ζήστο Σταρικόπουλο και με τον... Και με τον Καρά και βέβαια με τον Evans καλύφθηκε τον κενό, οπότε δεν χρειάζεται η διοίκηση να μπει στο γήπεδο.
Προπονητικά, τι να σκεφτούμε εν ώψη play-off? Να θυμίσω τα ζευγάρια, είναι Ολυμπιακός Άρης, αλλά υπάρχει μια απόφαση που εκκρεμεί στο ΑΣΕΑ, διότι στο ελληνικό μπάσκετ πρέπει πάντα να έχουμε κάτι να μας εκπλήσει και να μας κρατάει σε γρήγορση. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
Αν να συζητάμε για εκπλήξεις, εμείς είχαμε μια έκπληξη όλη την εβδομάδα για το ρόστερ το οποίο θα έχει ο Ιωνικός.
Και σου κατέβασε Steve Bart και τα έβαλε όλα.
Ναι, τον οποίο δεν μπορείς να έχεις και εικόνα, έτσι. Είχαμε εικόνα του Steve Bart πριν 2 χρόνια από την Ουκρανία, γιατί πέρυσι έπαιξε νομίζω στο Μεξικό κάποια παιχνίδια τα οποία δεν μπορούσαμε να τα βρούμε.
Να σου πω κάτι, το συμπέρασμά μου είναι ότι και 50 χρονών θα βάλει 30.
Ναι, κοίταξε, είμαι χρόνια και σαν παίχτης και σαν προπονητής λιγότερα, αλλά ο Μπάρτ είναι από τους παίχτες που λέγαμε πάντα ότι μπορεί να έρθει από τα αεροδρόμια στην κυριολεξία και να πάει 30.
Ισχύει. Λοιπόν,
ο
Ολυμπιακός Άρης, λοιπόν, μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα, και αν θα αλλάξουν, Παναθηναϊκός Κολοσσός, Περιστέρι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Προμηθέας. Πού στρέφεται το βλέμμα σου, σε ποιο ζευγάρι, ποιο εξετάρει περισσότερο?
Νομίζω ότι το 3-5 και το 4-5 είναι...
Τα μεσαία, το 3-6 ναι, και το 4-5. Ναι. Περιστέρι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Προμηθέας.
Ναι. Νομίζω ότι θα είναι κλειστά παιχνίδια και τα δύο θα πάνε στο 2-1.
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη σεζόν με πολύ μικρή διαφορά στις νίκες.
Και θα έλεγα το ίδιο ακόμα και αν ήταν ανάποδα το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, αν είχε η ΑΕΚ το πλεονέκτημα έδρας έναντι του Περιστερίου και ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας έναντι του Προμηθέα. Ότι πάλι θα έλεγα ότι θα είναι μια κλειστή σειρά. Θα μου κάνει έκπληξη αν κάποιο παιχνίδι πάει στο 2-0.
Για τον Ολυμπιακό, Νίκο, και την Ευρώπη, τι αισθάνεσαι φέτος?
Ο Ολυμπιακός παίζει ένα ελκυστικότατο μπάσκετ, το οποίο χαίρεσαι σαν τηλεθεατής, σαν άνθρωπος του μπάσκετ, να το βλέπεις και να το μελετάς. Πάντα τα play-off και το Final Four στη συνέχεια είναι μια ξεχωριστή διαδικασία. Τα knockout παιχνίδια, ειδικά το Final Four, εντάξει, είναι και θέμα μέρας, θέμα στιγμής.
Ναι.
Αλλά η συνολική εικόνα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και κάτι το οποίο θα δημιουργήσει δεδικασμένο να προσπαθήσουν ομάδες να παίξουν στον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός. Άρα από αυτή την πλευρά είναι όχι απόλυτα πετυχημένο και πολύ όμορφο.
Και θα ήθελα και τη γνώμη σου για δύο ακόμα θέματα, πιο επιμέρους, αλλά πολύ κομβικά για το ελληνικό μπάσκετ. Πώς περιμένεις την επόμενη σεζόν του Παναθηναϊκού, ένα, και δεύτερον, πώς σχολιάζεις αυτό το φαινόμενο των παρκέ που προσπαθεί να γίνει φαινόμενο και στους πάγκους, και μιλάω για τον Βασίλη Σπανούλη.
Κοίταξε, αν ξεκινήσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, να πούμε ότι όλοι οι οποίοι οι αθλητές, μεγάλοι αθλητές ή μικροί, με την καριέρα θα πρέπει να κριθούν με επίοικια. Μην βιαζόμαστε να βαφτίσουμε και να βάλουμε πίεση σε ανθρώπους που δεν υπάρχει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει προπονητικά να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Να είμαστε εκεί.
Επειδή το έχει ζήσει, συγγνώμη, σε χαμηλότερα επίπεδα, τώρα μεταξύ μας δεν κορυδευόμαστε, άλλο Παπα-Νικολόπουλος, άλλο Σπανούλης στο μπάσκετ, εννοώ στη θητεία την μπασκετική, αρκετά γρήγορα φόρεσε το κοστούμι και το υποστηρίζει, συμφωνείς? Και με φιλοσοφία και με άποψη και.
Και έτοιμος να το κάνει 1000%. Εγώ βλέπω έναν προπονητή ο οποίος είναι έτοιμος στο παιχνίδι να κάνει τις κινήσεις για να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα παρουσιάζει βελτίωση. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα να είμαστε εμπειγικοί στους
χαρακτηρισμούς μας. Έχεις δίκιο.
Δηλαδή να υπάρχει μια υπομονή.
Κεφάλαιο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει την ισορροπία του και να τη βρει την ισορροπία του σε βάθος χρόνου. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο αν διαβάσω 5 μεταγραφές το καλοκαίρι ή 5 δημοσιεύματα θα πω ότι τώρα φτιάχνει ομάδα. Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο να χτίσει ένα οργανισμό από την αρχή.
Ισχύει.
Ειδικά με το βάρος του Παναθηναϊκού.
Και κάτι ακόμη. Ποια ομάδα σε έχει εντυπωσιάσει φέτος? Σε έχει έτσι εκπλήξει ευχάριστα μπασκετικά από τις ομάδες της Basket League?
Κοίταξε, κατά περιόδους αρκετές ομάδες παίξαν ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή, συνολικά μου άρεσε το μπάσκετ το οποίο ακόμα και με τους τραυματισμούς παίζει η ΑΕΚ.
Ναι.
Βλέπεις μια ομάδα η οποία μάχεται και ξέρει τι ζητά μες στο γήπεδο. Μ' άρεσε ο Άρης που παρουσίασε κάτι φρέσκο και κάτι ωραίο. Από ένα χρονικό σημείο και μετά ο Προμηθέας ή το Περιστέρι είχε σταθερή άνοδο. Νομίζω ότι γενικά είδαμε καλά πράγματα. Mm-hmm. Γενικά είδαμε καλά πράγματα. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ομάδες και καλύτερα πράγματα.
Περισσότερες ομάδες. Εκεί το εστιάζεις εσύ,
Πώς αλλιώς να το πω, ναι.
Περισσότερες ομάδες. Το βλέπεις όμως για του χρόνου? Εγώ δεν το βλέπω.
Nice.
Δηλαδή πέφτει μία ομάδα.
Ανέβουν δύο, οι οποίες...
Ναι, αλλά οι δύο πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Μπορεί και να πληρώνουν, θα μου πεις,
Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι
γιατί και σε γήπεδα εστερούμε, σε διάφορα πράγματα εστερούμε ως ελληνικό μπάσκετ.
Ας ψάξουμε τον τρόπο να είναι εκεί περισσότερες ομάδες και ας μην πριονίζουμε το κλαρί πάνω στο οποίο καθόμαστε.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Ωραία. Νίκο Παπα-Νικολόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή στην εκπομπή, για την παρουσία σου.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Καλό Πάσχα με υγεία, τα ξαναλέμε. Ο προπονητής της Καρδίτσας, ο Νίκος Παπα-Νικολόπουλος, μετά την επιτυχία που έκανε, κατάφερε να βοηθήσει και αυτός να βάλει το λιθαράκι του, μεγάλο ή μικρό, στη διάσωση της παρτίδας και στην τελευταία νίκη επί του Ιωνικού, αλλά και σε κάποιες μεγάλες νίκες που μνημόνευσε, δηλαδή και με το Περιστέρι και με τον Άρη ήταν πολύ μεγάλες αυτές οι νίκες για την Καρδίτσα. Ο αγαπητός Ηλίας Διαμάντης είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή τη στιγμή. Κώστας Σωτήρης στο μικρόφωνο. Έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό για να πάμε και Θεσσαλονίκη μια βόλτα και να δούμε και λίγο το πρόγραμμα των play-off που έχουμε τουλάχιστον στα χέρια μας εδώ εσωτερικά στην ΕΡΤ. Και υπάρχει αυτή η περίπτωση με το ΑΣΕΑΔ που θα κρίνει εκείνο τον αγώνα, αν θυμάστε, του Άρη με το Περιστέρι. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχω έτσι στα χέρια μου, τα play-off θα αρχίσουν μετά το Πάσχα και μιλάμε για Τετάρτη 19 Απριλίου με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στα play-off και με τον Άρη αντίπαλο, εκτός αν αλλάξει κάτι με την απόφαση του ΣΕΑΔ. Η αγαπητή Ειρήνη Παπαζήση θα κάνει τώρα το μαγικό της και θα έχουμε και τον επόμενο φίλο στην παρέα μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Οι δύο ομάδες αυτές, ο Ολυμπιακός δηλαδή με τον αντίπαλό του, θα ξαναπαίξουν την Παρασκευή στην έδρα της ομάδας που θα καταλήξει τελικά 8η. Και λέω θα καταλήξει γιατί ακόμα εκκρεμεί η υπόθεση του ΑΣΕΑΔ και μάλιστα ο ΕΣΑΚΕ την έχει βάλει με τη μορφή κατεπήγοντος, δηλαδή το έχει ζητήσει από το ΣΕΑΔ, το οποίο είναι ένα απρόβλεπτο ανώτατο συμβούλιο επίλυσης αθλητικών διαφορών, όπως σημαίνουν τα αρχικά του. Και μετά βλέπω με βάση το δικό μας πρόγραμμα που έχουμε ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα συνεχιστούν τα play-off της Basket League. Επειδή είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος Καραγιώργης, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί τα θέματα, διότι υπάρχουν δύο ομάδες σημαντικές στην Basket League που ο Μεν ΠΑΟΚ βγήκε τέταρτος, ο Δε Άρης βγήκε όγδος, αλλά υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα όπως την προανέφερα. Θα μας διαφωτίσει περισσότερο. Κύριε Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους και βέβαια να προτρέξω λίγο να πω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο όρο θεατές. Γιατί αν θυμάσαι καλά και πέρσι, ακριβώς την ίδια εποχή, κάναμε την ίδια κουβέντα για το ΑΣΕΑΔ. Αν θυμάσαι καλά, τότε ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος περίμενε την απόφαση για την αφαίρεση των τριών βαθμών. Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι έπρεπε να βγει απόφαση. Τελικά βέβαια ο Ηρακλής.
Και τελικά δικαιώθηκε, έτσι.
Ναι,
είχε βγει καλοκαίρι.
Κατόπιν εορτής, ναι.
Ναι.
Αν δεν ήταν καλοκαίρι,
είχαν αρχίσει τα μπάνια.
Κάπου εκεί κοντά στο Άγιο Πνεύμα πάντα. Ναι.
Τώρα οπότε, τι περιμένουμε άραγε, πότε εκδικάζει το ΑΣΕΑΔ αυτή την υπόθεση, θύμισε μας λίγο, είναι το ΜΑΤΣ, ναι, αλλά πότε βγαίνει η απόφαση.
Κανονικά πρέπει να βγει, αυτό τουλάχιστον προκύπτει ως διαρροή, όχι ως κάποια επίσημη ενημέρωση από τον Άρη, μέχρι τη μεγάλη εβδομάδα για να έχουμε και τον ορισμό του προγράμματος από τον ΕΣΑΚΕ, γιατί για την ώρα υπάρχει ένα διαζευτικό Ι.
Ναι.
Κολοσσός η Άρης, διότι εφόσον ο Άρης δικαιωθεί από το ΑΣΕΑΔ και τελικά διατάξει, ζητήσει το συγκεκριμένο όργανο την επανάληψη των 7 τελευταίων λεπτών, αν θυμάμαι καλά, είναι 7 λεπτά και 5 δεύτερα του αγώνα Άρης Περιστέρι. Βέβαια, εδώ έχουμε πολλές υποθέσεις και πολλά αν και εφόσον και ο Άρης κερδίσει το Περιστέρι.
Απλά αλλάζει η 8η θέση.
Μπράβο, τότε θα είναι έβδομος ο Άρης, 8ος ο Κολοσσός.
Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή ισοβάθμισαν με τη βαθμολογία που υπάρχει και επειδή ο Κολοσσός έχει κερδίσει δύο φορές τον Άρη στην κανονική περίοδο, γι' αυτό τερμάτισε 7ος και 8ος ο Άρης.
Σωστά.
Και βέβαια πρέπει να γίνει και επικύρωση της βαθμολογίας, Κώστα.
Βέβαια.
Επομένως είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τακτοποιηθεί αυτή η εκκρεμότητα.
Πάντως,
να
έλεγα με τον Νίκο Παπανικολόπουλο ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν σε αφήνει να βαριέσαι.
Ναι, εντάξει,
πάντα
δεν
σε εκπλήσει. Δεν πλήττεις ποτέ. Σωστό, δεν πλήττεις ποτέ.
Δεν
μου λες κάτι. Για τον ΠΑΟΚ τι λέμε. Τέταρτος, μεγάλη επιτυχία του Ντακιανό.
Πολύ μεγάλη επιτυχία.
Και για το σύλλογο.
Μπράβο, αν αναλογιστεί κάποιος ότι πριν από 1-1,5 μήνα, δηλαδή λίγο πριν έρθει ο Τεπότης Ντακιανός, ήταν αμφίβολη ακόμα και η συμμετοχή του, εντάξει, όχι στα play-off, αλλά σίγουρα πολλοί το θεωρούσαν 7ο ή 8ο. Κι όμως κατάφερε να πάρει πολύ σημαντικές νίκες.
Εδώ δεν έχουμε και play-in για να σώσουν την παρτίδα κάποιοι προπονητές.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι η νίκη που ανέτρεψε τα δεδομένα και έκανε τον ΠΑΟΚ να κοιτά προς τα πάνω ήταν αυτή του Παναθηναϊκού, Κώστα. Διότι εντάξει, εκείνη την περίοδο.
Έξι ήττες ο Παναθηναϊκός πλάκα-πλάκα.
Ναι, έξι ήττες. Νομίζω 25 χρόνια, αν διάβασα καλά. 26 ναι. Είχε να κάνει τόσες πολλές
ήττες. Άλλη μια φορά έχει λίγο παραπάνω, νομίζω 8.
Ναι, τέλος πάντων. Για τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Στη συνέχεια πέτυχε και άλλες σημαντικές νίκες, όπως ήταν επί της ΑΕΚ την ημέρα που έγινε και αυτή η ωραία εκδήλωση όπου τιμήθηκε ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ανέβηκε η φανέλα με το νούμερο 7, την οποία δεν τη φορέσει ξανά κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σίγουρα θεωρείται, από ό,τι φαίνεται, πολύ σημαντική και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Διότι είδαμε ότι άλλαξε το κλίμα ο Τακιανός. Άλλαξε το κλίμα και στο κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά και γενικά με τα καινούργια πράγματα τα οποία έφερε και πρόσθεσε στο παιχνίδι της ομάδας. Άλλαξε η ψυχολογία των παιχτών. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει κάνει.
Να σου πω ότι αισθάνομαι ότι ο Τακιανός, όσο αδικήθηκε από την διάλυση ουσιαστικά της Λάρισας,
ναι,
μετά τη φοβερή τη φρενήρη πορεία που έκανε πέρσι, άλλο τόσο δικαιώνεται μέσω του ΠΑΟΚ.
Ακριβώς, και μιλάμε για τον καλυφαίο προπονητή της περσινής χρονιάς, έτσι όπως ανακηρύχθηκε, ψηφίστηκε για το πρωτάθλημα της Basket League, και περίμενε να μπει τη άνοιξη για να βρει δουλειά. Είχε συζητήσει με κάποιες ομάδες το καλοκαίρι με τον Κολοσσό, δηλαδή περίμενε, αλλά από ό,τι φαίνεται δικαιώνεται. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος, θα παίξει με πλεονέκτημα έδρα στην πρώτη φάση των play-off κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Πολύ δύσκολη βέβαια σειρά και αμφίβολη σειρά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει το πλεονέκτημα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο Προμηθέας είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σπάσει πλεονέκτημα έδρα. Έχει κερδίσει φέτος σε πάρα πολύ δύσκολες έδρες, κυρίως στο EuroCup, εκεί που μάλιστα τερμάτισε στην πρώτη τετράδα και έχει το πλεονέκτημα έδρα κόντρα στην γαλλική Μπουρζ. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είναι πετυχημένη παρουσία του ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο και με τον Φώτη Τακιανό να έχει βάλει και αυτό στο χεράκι του για να αλλάξει αγωνιστική εικόνα της ομάδας και να μπορέσει τελικά ο ΠΑΟΚ να προλάβει το τρένο της τετράδας, κάτι το οποίο φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο πριν από 1-1,5 μήνα, δηλαδή πριν έρθει στην ομάδα.
Σωστό.
Δεν
μου λες κάτι, υπάρχει περίπτωση για τυχόν διαρροή?
Διαρροή
στο ρόστερ του ΠΑΟΚ? Επειδή
τώρα, ναι,
έχουμε δει κάποια δημοσιεύματα,
ναι, για το
δεξιά και αριστερά.
Ναι, γιατί ο Τζέιλεν Χάντς φαίνεται ότι έχει προσελκύσει το βλέμμα και το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων. Υπήρξε και μια ανάρτηση από μερικές ημέρες ενός Ιταλού.
Είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι.
Είναι. Αλλά νομίζω ότι κυρίως η κουβέντα γίνεται, Κώστα, περισσότερο για την επόμενη σεζόν,
ναι,
και για το καλοκαίρι. Δηλαδή για την καλοκαιρινή, για τη θερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Χάντς έχει κάνει καλή σεζόν. Σίγουρα, όπως κάθε Αμερικανός ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος ηλικία, έχει καμπανεβάσματα, έχει μεταπτώσει στην απόδοσή του. Το ζητούμενο γι' αυτό είναι να μπορείς να την σταθεροποιήσεις στα υψηλά επίπεδα, αλλά είναι σίγουρα ένας παίκτης χαρισματικός. Είναι παίκτης ο οποίος τον έχει πρικίσει ο Θεός με ταλέντο, κυρίως στο κομμάτι της επίθεσης. Είναι καλός σουτέρ, είναι πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός και δεν αποκλείεται του χρόνου να το δούμε σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Είναι ένα θέμα αυτό, να δούμε αν μπορεί.
Ναι.
Και ο Γκάλινατ της Καρδίτσας έβγαλε μάτια φέτος.
Φυσικά.
Να τον δούμε λίγο αν μπορεί να ανέβει επίπεδο. Για τον
Ακριβώς.
Άρη τι αίσθηση υπάρχει? Εντάξει, προσπάθησε, πάλεψε να μην βγει όγδος, αλλά περιμένει τώρα πάσα από το ΑΣΕΑΔ μόνο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα με τον Ολυμπιακό,
ναι, νομίζω ότι,
και με τον Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως με τον Ολυμπιακό.
Νομίζω το ίδιο πράγμα είναι. Μπορεί ο Άρης να έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο τις τελευταίες σεζόν, δηλαδή φέτος και πέρσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι το φαβορί σε μια σειρά με τον Παναθηναϊκό.
Με τίποτα. Πάλι, Παναθηναϊκό και με μειονέκτημα έδρας, έτσι.
Βέβαια,
έτσι,
φυσικά. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά γι' αυτό. Ναι. Έστω και αν υπάρχει αυτό, το ξέρεις, το ψυχολογικό περισσότερο. Ότι εντάξει, τον κερδίσαμε δύο φορές, γιατί να μην τον κερδίσουμε και σε μια σειρά play-off, να στείλουμε τη σειρά σε τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό, ναι, του ΆΚΑ, στον Νίκος Γκάλης. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολύ. Ο Άρης έχασε ευκαιρίες, είχε ευκαιρίες. Κάποια στιγμή ο Άρης θεωρούνταν ομάδα που θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη τετράδα. Μετά χαμήλωσε ο πύχης. Ο στόχος ήταν η Εξάδα. Mm-hmm. Η ήττα στη Ρόδο ήταν καταδικαστική για αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε και τι έγινε νωρίτερα στο μάτσο με το Περιστέρι. Το παιχνίδι με την Καρδίτσα, στο οποίο ο Άρης εξέφρασε τα παράπονα για την διαιτησία. Τέλος πάντων, αυτά όλα τώρα περάσανε. Ο Άρης
δεν
μου
λες κάτι. Θεωρείς μία από τα ίδια. Δεν το λέω μειωτικά. Με τα προβλήματα του Άρη και τα οικονομικά του ήταν σούπερ. Αλλά μία από τα ίδια σε σχέση με πέρσι, η ομάδα του Καστρίτη. Ότι προσπάθησε, πάλεψε, αλλά μέχρι εκεί, αυτό εννοώ.
Αν δεις τη βαθμολογία, θα πεις αυτό το πράγμα. Αλλά για τον Άρη γίνανε πολύ σημαντικά βήματα φέτος, γιατί μέχρι ένα σημείο τη σεζόν θεωρούνταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν ομάδα του προπονητή. Κακά τα ψέματα, ο Καστρίτης έχει βάλει τη σφραγίδα του και στον περσινό και στον φετινό Άρη, με αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή της πολύ μεγάλης έντασης, της ενέργειας, της πάρα πολύ επιθετικής άμυνας, aggressive όπως συνηθίζουν να λένε οι προπονητές, με τους παίχτες που γυαλίζει το μάτι τους και θέλουν να αποδείξουν ότι δικαιούνται κάτι παραπάνω στην καριέρα τους.
Και πέρσι γυάλιζε.
Από το κολέγιο.
Και πέρσι
φυσικά
γυάλιζε.
Ακριβώς. Κάουαν,
Goodwin,
ναι,
και στο EuroCup.
Ακριβώς. Βλέπεις ότι ο Κάουν έχει αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας στο EuroCup, εξαργυρώνοντας τις σπουδαίες περσινές εμφανίσεις του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Πολύ καλός και στο κομμάτι της δημιουργίας. Και πήγε σε μια ομάδα, αγωνίστηκε σε μια διοργάνωση όπως το EuroCup και καταφέρει να ξεχωρίσει και να διακρίνεται και εκεί. Άρα, το σημαντικό για τον Άρη νομίζω είναι ότι κατάφερε να μειώσει το χρέος. Είναι όταν, επειδή τα ξέρεις, παρακολουθείς από κοντά τα πράγματα της Θεσσαλονίκης και στον ΠΑΟΚ το ίδιο συνέβαινε και συμβαίνει και στον Άρη το ίδιο, είναι πολύ σημαντικό να απαλλαχθεί από αμαρτίες, βάρη και χρέη του παρελθόντος για να μπορεί πλέον να πληρώνει.
Υπάρχει
μια ομάδα.
Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, γιατί ξέρεις εκεί στον Άρη έχουν πρόγραμμα.
Το χρονοδιάγραμμα ήταν βασικά φέτος να μηδενίσει, εννοώ να εξοφλήσει όλους τους παίκτες που είχαν προσφύγει στη FIBA και είχαν επιβάλει μπαν στην ομάδα. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, αν όχι τώρα, μέχρι το καλοκαίρι, το αργότερο, αρχές του νέου, της νέας σεζόν.
Μικρή και παρένθεση και... να πω, μου δίνεις πολύ ωραία assist για τα 5 μπαν της ΑΕΚ, ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος είπε σε κάποιον που μου το μετέφερε, εν πάση περιπτώσει, στο περιβάλλον του, ότι το καλοκαίρι θα τα καθαρίσει όλα τα μπαν, να μην έχει τίποτα, ότι έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα φέτος για τα μπαν και για τους διακανονισμούς και ότι από την επόμενη χρονιά θα δούμε και ωραία επιχειρηματικά πράγματα στην ΑΕΚ, διότι ακόμη το πολύ ωραίο αυτό γήπεδο των Άνω Λιωσίων δεν έχει αξιοποιηθεί ως προς τους περιβάλλοντες χώρους. Και θα δούμε άλλα κόλπα από την Ένωση στο μπάσκετ. Με στον καταστήματα, Άρη, πάντα, με, γιατί είναι τεράστιος ο χώρος στα Άνω Λιωσιά.
Στον Άρη, εντάξει, γίνονται σκέψεις όχι τόσο προχωρημένες, γιατί εδώ το γήπεδο είναι κρατικό, δεν μπορεί ο Άρης δηλαδή να κάνει πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα επίσης κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε στον Άρη, ξέχασα να αγνώρισα να το πω στο μυαλό, είναι ότι η εικόνα του Νικ Γκάλι Σκόλ, του Αλεξανδρίου Μελάθου, του Παλέ φέτος, νομίζω ότι είναι αυτή που κερδίζει το γήπεδο, μάλλον η έδρα της σεζόν με διαφορά. Είδαμε στα περισσότερα παιχνίδια πληρότητα κοντά στο 100%, αν όχι 100%, γιατί είχαμε και sold out, με τον κόσμο να αγκαλιάζει την προσπάθεια να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Ο κόσμος θέλει να δει τον Άρη Κώστα του χρόνου, αν γίνεται, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και στην Ευρώπη. Έγινε μια συνάντηση στο περιθώριο της παρουσίας του Πάτρικ Κομνηνού εδώ στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, εκεί όπου τιμήθηκε ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις. Βέβαια, θα παίξει ρόλο και η βαθμολογική θέση του Άρη. Γιατί πώς θα συμβεί αυτό, από τη στιγμή που στο Basketball Champions League παίζουν ρόλο τα βαθμολογικά κριτήρια. Mm-hmm. Αυτά λαμβάνει υπόψη τον Basketball Champions League ο Άρης. Δεν κλείνει την πόρτα ούτε του EuroCup, θα πρέπει να πούμε αυτό, στο οποίο αγωνίζεται ο Προμηθέας. Mm-hmm. Πάντως είναι σημαντικό για τον Άρη να έχει ευρωπαϊκή συμμετοχή. Είναι σημαντικό και για το θέμα της παραμονής του Γιάννη Καστρίτη, το οποίο ήδη απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα καθίσουν και πάλι στο τραπέζι με τον 41χρονο προπονητή για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Μάλιστα. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε ίσως και αύριο που έχουμε ξανά εκπομπή.
Καλή συνέχεια.
Κάθε μέρα εκπομπές της Ερασπορ του μπάσκετ 5 με 6. Καλή συνέχεια στο φίλο μας τον Νίκο Καραγιώργη. Πάμε να δούμε λίγο την τελική βαθμολογία στο NBA, διότι αρχίζουν σιγά σιγά τα λεγόμενα play-in. Και έχουμε και λέμε στην Ανατολική Περιφέρεια πρώτο Μιλγουόκι, δεύτερη Βοστόνη, τρίτη Φιλαδέλφια, τέταρτο το Cleveland, πέμπτη Νέα Υόρκη, έκτο το Brooklyn, έβδομο το Miami, όγδο η Ατλάντα, ένατο το Toronto και δέκατη η Chicago Bulls. Ενώ για τη Δυτική Περιφέρεια, πρώτο το Denver, δεύτερο το Memphis, τρίτο το Sacramento, τέταρτο το Phoenix, πέμπτη η LA Clippers, έκτο το Golden State, έβδομη η Lakers, όγδοη η Timberwolves. Έγινε καυγάς χθες το βράδυ με ένα μπουκετάκι του Rudy Gobert σε ένα συμπαίκτη του. Και είχαμε και τον Plumlee, και αυτός παρεξηγήθηκε. Μάλλον βγαίνει κούραση στην Αμερική και τα νεύρα έχουν τσιτώσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Ο Gobert πήγε σπίτι του, τον διώξανε από το παιχνίδι κτλ. Και μου φαίνεται ότι οι Timberwolves με αυτό το παρατράγωδο του Gobert, που έχει ξανακάνει διάφορες κοτσουκέλες κατά καιρούς και στη Γιούτα, μου φαίνεται ότι υπέγραψαν την καταδίκη τους. Ένατη οι Pelicans και δέκατη η Oklahoma City Thunder. Αποκλείστηκε τον Dallas, τον Doncic κτλ. Και υπάρχει και έρευνα στο NBA για το Dallas και για το ότι δεν έπαιξε με βασικούς παίκτες στο τελευταίο παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα για να έχετε έτσι μια εικόνα τι περιμένουμε κτλ. Καταρχάς, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα δεν υπάρχει παιχνίδι. Αύριο όμως, Μεγάλη Τρίτη, έχουμε Μαϊάμι, Ατλάντα. Κάτσε να το δω λίγο, να είμαι σίγουρος, να δω πού παίζουν κτλ. Ναι, είναι Μαϊάμι. Το Μαϊάμι υποδέχεται την Ατλάντα. Είναι για την 7η-8η θέση και στην δυτική περιφέρεια είναι το παιχνίδι Lakers-Timberwolves. Αυτό είναι το match που ξεκινάει, αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που ξεκινούν τα play-in, και στη συνέχεια Μεγάλη Τετάρτη είναι το Toronto-Chicago για την Ανατολική Περιφέρεια, 1η-10η δηλαδή, και Νέα Ορλεάνη με την Oklahoma City, με τους Oklahoma City Thunder για τη Δύση, 1η-10η θέση. Ως γνωστόν, να σημειώσουμε ότι ο νικητής του 9-10 παίζει με τον ιτημένο του 7-8, για να ξέρετε τι συμβαίνει στην Ανατολική και στην Δυτική Περιφέρεια του NBA. Είχαμε τις φασαρίες χθες και τα λοιπά, με τον Γκομπέρ και τον συμπαίκτη του, τον McDaniels, είχαν ένα θεματάκι και τα λοιπά, με τον Kyle Anderson και λέω με τον McDaniels. Θα δούμε πώς θα το φτιάξουν εκεί. Είπανε μετά ότι αυτά συμβαίνουν, ανεβήκαν οι σφιγμοί και τα λοιπά, αυτά που λένε οι παίκτες όταν γίνονται οι φασαρίες. Πάντως δεν ήταν και τόσο ωραίο. Και από την άλλη είχαμε και τον κύριο Mason Plumlee με τον Bones Highland, που ανταλλάξαν κάτι σπροξιές, κάτι από εδώ από εκεί που δεν ήταν και τόσο ωραίο για την ομάδα του Plumlee. Λοιπόν, κάπου εδώ, και αφού σας πω ότι υπάρχουν δύο μηνύματα του 242 που έχει άποψη και λέει, αν ο Ράντονιτς πάντως έκανε, δηλαδή τώρα ο 242 ο φίλος μου είναι υπέρ του Ράντονιτς, τον είχε περάσει γενές 14. Τέλος πάντων όμως λέει άλλο πράγμα, μην τον διαστευλώνω. Αν λέει ο Ράντονιτς πάντως έκανε τις ήττες του Σερέλη στο πρωτάθλημα και χωρίς αγραβάνη, θα τον είχατε ξεσκίσει. Παιδιά, λέει, ο ένας είναι 10 χρόνια προπονητής στο top επίπεδο. Ποιο top επίπεδο? Ερυθρό Αστρέα και Μπάγερν. Τι είναι, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ολυμπιακό, τι? Δεν νομίζω να είναι top επίπεδο ο Ράντονιτς, μην τρελαθούμε κιόλας, αδερφέ. Και ο άλλος το Λαύριο. Κάποιοι έβγαλαν καλύτερο το Σερέλι. Δεν βγάλαμε καλύτερο το Σερέλι. Το πάρω πάνω μου εγώ. Δεν βγάλαμε καλύτερο το Σερέλι. Απλά με το Σερέλι είδαμε λίγο διαφορετικό Παναθηναϊκό. Είδαμε μια ομάδα να γυρίζει την μπάλα περισσότερο, να δίνει πιο μεγάλη σημασία στην άμυνα. Τώρα το αν οι παίκτες έχουν αυξημένο κίνητρο ή περιορισμένο είναι άλλο θέμα. Δουλειά του Σερέλι είναι να προσπαθήσει να τους βελτιώσει εν ώψη play-off. Και λέω εν ώψη play-off, όχι εν ώψη τελικών. Έχουμε καιρό ακόμα για τους τελικούς. Ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Κάποια εξέλιξη με Ντίνο, δεν έχω ακούσει κάτι, αγαπητέ Θωμά. Θα το ψάξω όμως, θα το κοιτάξω. Ο Αγραβάνης με Ματζούκα δεν καλύπτουν θέση 4? Όχι επαρκώς. Ο Ματζούκας τώρα ψήνεται το παιδί, ο Αγραβάνης έχει σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορείς να πεις ότι στο top επίπεδο Ευρωλίγκας Αγραβάνης και Ματζούκας καλύπτουν τη θέση 4, όμως ένας καλός παίκτης μπορεί να καλύψει τη θέση αυτή μαζί με κάποιον Έλληνα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τα υπόλοιπα παιδιά και του Γιάννη και του Γιώργου, άρε κατσούλη γίγαντα, και του Πέτρου, του Μάκη, όλων των παιδιών από το Facebook, τα κρατάω για homework. Και τις επόμενες ώρες το ξέρετε πολύ καλά ότι θα σας απαντήσω προσωπικά μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο το απόγευμα, και στο φίλο μου το Χρυσόστομο που στέλνει το μήνυμά του. Να είναι όλοι γεροί, όλοι οι φίλοι της εκπομπής και όλοι οι συνάνθρωποι μας. Να περάσετε καλά αυτές τις μέρες, να προσέχετε στους δρόμους όσοι πάτε για χωριά και τα λοιπά και ταξίδια. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Trying to find the universe.